خاندان نسبت به انبیای سلف مخصوصا داستان بنی اسرائیل ده ذات اقدس الهی بیان لیرکی بیل مسائل ده اولارن ارتسنده اتفاق دشبده. آیه ای که خودم سوره جاسیه داده خدای متعال در مقام منت گذاری بنی اسرائیل ده تفاسیرده گردم که بعضی تفاسیرده یازر که من دنه پیغمبر الله بنی اسرائیل گندره و پاره روایات دیگرده 4000 دنه پیغمبر گندره بده. اما گراه قرآن نجور بیان لر حالت قوم بنی اسرائیلی بویرور که بیز بنی اسرائیل منت قویدوخ هم کتاب آسمانی گندردخ هم حکومت جهانی وردخ هم نبوت وردخ و هم بهترین نعمت داره اولارا ارزانی لدخ و برتری وردخ عالمیانه دلیل دیر که و آتیناهم بینات من الامر دیر که علاوه بر او معجزات باخرات دا به وسیله پیامبر که حضرت موسی اصون اولارا گندردخ فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم این ربک یقضی یوم القیامت بینهم فی ما کانو یختلفون. الله متعال دید که با تمام تفاصیل 6 دنه نعمت معجزه‌لر کتاب آسمانی پیغمبر اولوالعزم فراوانی روزی برتری بر مخلوق در این حالی که الله بنی اسرائیل بو عنایت الده قرآن دیر که فمختلفو الا من بعد جاءهم العلم اما بنی اسرائیل دچار تشتت و اختلاف اولدولار بو اختلاف دا بعد از بوی که اولار چون علم و آگاهلیق گلدی الله متعال اونلارا اتمام حجت الدی ان ربک یقضی یوم القیامت بینهم فیما کانوا فیه یختلفون. پس نباید بس تعجب الیاخ که بس که امت مرحومه یخ بیز ده مثل امتهای گذشته چیمین دوچار اختلاف بود. مضافاً بر این که روایت نبوی ده تأکید فراوان اولو هم بیزیم طریق دکبار و هم طریق اهل سنت ده وارده که لتتبعن سنن بنی اسرائیل پیامبر بویرور که من امتم ده همون سنت هایی که بنی اسرائیل گدیبلر او سنت داره اجرا ایلیجاقلار. پس برده انسانن او تعجبه که نجر اولور که پیغمبردن سورا دوچار اختلاف اولدولار الله متعال قرآننده داستان بنی اسرائیل بیان لیر خود داستان بنی اسرائیل بهترین دلیل و گواه ده که قرآن دیر که بله اونلار ده بیر بله الله اتمام و حجت ایلیندن سورا گنه دوچار اختلاف و تشتت اولدولار. پس نباید تعجب الیاخ biz ümmetten çün tabi'i peygamberiz haricez kavaneyni hılgat olak bile bir zat yok değil. Tarih der hali tekrar. Tilkel ayyam nudaveluha beynen nas. Pes Kur'an deyir ki Beni İsrail با وجود بی که پیامبر گلده کتاب آسمانی ورده ایرل نعمات الهی ورده دوچار تشتت و اختلاف بودند. یا جنده سوره های متعدده ذات اقدس الهی داستان بنی اسرائیل ذکریه Bir dene ayeyi ki ben gene intikab eledim. Bu de. Ve iz gâle Musa le kavmihi ya kavm lime tu'zûneni. Ve kad te'lemûne enni Resûlullah ileykum felemmâ zâgû ezâgallâh gulûbehum vallâhu la yehdil kavmel fâsıgîn. قرآن به طور صریح یاد دلیر که حضرت موسی شکایت دلیر از قومونن علنن که نیم من اذیت و آزار دلیرز مگر بلمیرز من اللهن رسولیم وخون قرآن دیر فلم مازاهو زیق لغت عربده یعنی انحراف از حق وقتی که بلر حقدن منحرف اولدولار الله تا اولارن قلبلرنی حقدن منحرف الادی پس برا کمین بو نکته استفادلو قرآنن که نباید بس تعجب الیاخ که پیغمبردن سرا نمی باید اختلاف دوشه و بو اختلاف دلیل بودر که پیامبر از رسالتنی انجام ورمیبدی بلکه پیامبر از رسالتنی به طوری که الله متعال مقدر لمشتی وظیفه رسالتنی به نحو احسن انجام بردی بو بیر نکته نکته دیگری که گرک تذکر وریله که بوده در رابطه با مسئله داستان عاشوراده بخون متاسفانه بیزیم جوامع ده همیشه قضایان بریده مطالعه لرخ و حالی که هیچ حرکت اجتماعی بر طبق قانون تاریخ و قانون خلقت بدون زمینه ایجاد بود. داستان عاشورا و نهضت عاشورا بر زمینه‌لری قبل از شهادت آقا ابا عبدالله ایجاد بود که اون زمینه‌لر داستان کربلانه وجود گرفته شایسته ده که انسان بو نکتلرده دقت کند بخون ذات اقدس الهی سوره مائده ده بجور بیرور الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونی وقتی که اطوری که مفسرین شیعه یادرلار روز اکمال دین روزی که رو قدیر ده الله متعالا دستورینا پیامبر مولان معرف چلغلد به عنوان امیر و به عنوان خلیفه بیرور الیوم بوده یوم کی دفعه تکرار اولو اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت علیکم الاسلام دینا Deyir, indi ki mən dini kamil elədim sizin ortazda, day düşməni xaricidən qorxmuyum. Rəhşə olmayın. Oza deyir ki, cəmiəyi İslamini təhdid edir, düşmən xarici deyil. Yahud deyil, Nəsara deyil, müşrikin deyil. Oza deyir ki, təhdid edir, o ibarətdir məsail daxilindən. Düşmən daxili, vəhşəuni. Burada mərhum mütəhəri rəhmətullahu aleyh. Çün böyük adamdır, mütəfəkkir adamdır, haqqı var. İnsaf budur ki, çox müəzzəlat tarixini və etiqadini o bəyan zibası ilə həll edir. Deyir, burada ki, bu ayə-i şərifədə deyir, vəhşəuni, Allah deyir, məndən qorxun, çox ziba bəyanla deyir. Deyir, Allah ki, mövcudu qorxmalıdır. Allah Quranında deyir ki, ya mən kədir, səlamu aleyküm, ya mən səbəqət rəhmətuhu alə qədəbi, ya deyir ki, və mən kətəbə alə nəfsihi rəhmə, bir Allahi rəhməti, muhabbəti özünə vacib eləyib, deyir, bu Allahdan nə bayət insan qorxa, pəs bu ki, Allah deyir, vəhşəuni məndən qorxun, bu hara qeydir? Deyir, yəni, ədalətimdən qorxun. Mən həkim Allaham, adil Allaham. Bu aləmi heç puç xəlq eləməmişəm, ruhi hikmət xəlq eləmişəm, gərək bər əsas qəvanini ki, müqərrər eləmişəm, hərəkət edəyəsiz. Əgər o qəvanindən getməsəz, və əməl eləməsəz, məhkum bir şəkəstdir. Pəs xəşyət az ilahi, bərgəşdi xəşyət az ədalət ilahidir. Hər yerdəyi ki, ədalət də məsrəh olur, qanun da məsrəh olur, mərd də məsrəh olur. Yəni, əgər siz şəriət-i İslamdan və din-i kamildən təbəiyyət eləmədiniz, tabə öz həvayə həvəsiz olduz, müsəlləmən məhkum bir şikəsdir. Dəqiqən o nüqtəyi ki, Qur'an bəyan edir, müsəlmanlar duçhar bu zəminələr oldular. Ki, baəs oldu ki, İslam-ı Nam, İslami ki ruhi və canı təşəyyüdü, səhnəyə ictimadən həsb olar. Xo, bu bidun dəlil və bidun müqəddəmə imkan yoxudur ki, icad olar. Baxın, deyir, lə'nəllahu ümmətən, əssəsət əsasət zulmü və cəvrə əleykum əhləl beyt. وَلَعْنَ اللّٰهُ الْمُمَحْهِد۪ينَ لَكُمْ بِالْتَمْك۪ينِ مِنْ قِتَالِكُمْ Allah burada lə'n elir o desteyi ki caddanı tapladılar, tabi ki İmam Hüseyin'i becerebildiler, öldüreler ve şehadete getireler. Bu مُمَحْهِد۪ينَ لَكُمْ بِالْتَمْك۪ينِ مِنْ قِتَالِكُمْ به طور صریح زیارت آشورادا اشاره لیده بو نکته زمینلره بو زمینلره گرک گده لا بلای تاریخ ده اختراق دراخ که بو زمینلر هانس زمینلره ده که باعث اولده که منجر اولده bu hadisəyə dəhşətnak tarixi İslamda təhəqqüb tapdı. Gərək mütalə eləyək ki, nə zəminələr baəs olur ki, bir cəmiə düçar inhiraf olur. O da biz belə zaman kutahda ki, bəd az Peyğəmbər 60 il güzəşdə tarixi İslam, görüq bu vaqiyyə dilxiraş İslam'da muhakkak olur. Delili ibaret dinemeden. Ya gene de ziyaret aşurada değil. Re'nallahu ummeten asracet ve elcemet ve tenekkebet. Le'n olsun o insanlar ki zin koydular. Amadelediler atları. Ta o atları digeran mineler ve gedeler hemdir gedeler. Pes buradan istifade olur ki bir vakanın zemineler vardı ki o zemineler el ele verir bir vakıa muhakkak olur. O zemineleri gerçi bu der kur bahs-i fıravandı için mebahis-i dakik ve zarif tarihiydi. Ama hala neçe mouredini bugünlerin mouredi berresi karar taparız. Bir mesele ki İslam'ı tehdit edilirdi, mesele-i nifak idi. Ki Allah-u Teal Kur'an'ında bir sureni ihtisas verip hareket-i nifak'a. Nifak yenneme, yani der hakikat hemen kuffardılar. Muntaha çehre-i İslam'dan. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Gör ne şiddetinen ve te'kidinen Allah-u Muteal beyanıdır. Malum olur ki bu münafığın beyler rusuh edipler la belay Müslümanların içinde ki hatta zemine feribe peygamberi de faraham edipler ki Kur'an bu cür şiddet ve hiddetle berhurd edilir. Diyor ki peygamber münafığın gelecekler senin mehzeren ve bunlar and içinler ve şehadet verirler ki sen Allah'ın Resulüsün. Burada deyir, Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah bilir ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama bilginen bunlar yalan danışırlar. Bunların itikadı yoktu. Bunlar evamili, nüfuziydiler ki gelipler ki özlerini hepsediyorlar. Pes bir hareketi ki zemine sazıdı برای داستان آشورا مسئله وجود نفاق ده یعنی تمام او کسلری که مسلمان اولدولار وجود دوردی که انتو این و رغبت مسلمان اولدولار اشتمیشد که پیامبر نه جنگر انجام بریب یا قرخودانمش چخونون که یا روی منافعی که ورریمش بلار اسلام قبول لدیلر اما باطنده هنوز اینامممشدیلر اسلام اولاردن دایی که اینامممشدیلر همون طایفه بنی امیه بو بیر نکته دی نکته دیگری که باعث olur و باعث olup داستان کربلا ایجاد اولا مسئله فقر فرهنگی میشه. فقر فرهنگی یعنی مسلمان های صدر اولیه ده اطلاعات عقیق و عمیق مبانی اسلامنا یک اولوز. سیز بیر دقت ایلیه وقتی که خلیفه ثانی خلافت یتیشدی معاویه والی و استاندار لده منطقه شام ده. منطقه شام دور دست از مدینه ایده. تازه حالا مدینه دکیلر ده چندان عمیق اطلاعاتی مبانی اسلامنا یخلاره ایده. اینده اولاره ای که مدینه دن ازاقدلار مرکز اسلامدن ازاقدلار مسلمن اولار ده بیشتر فقر احساس اولمور. مخصوصا معاویه که ارده والی اولده از نظر خلیفه از طرف خلیفه ثانی بعد ابرام اومده از ناحیه خلیفه سالسته، خب ارده شروع الده زمینن فراحملیه برای برگرداندن اصول اسلام، منتها چهره اسلام دا وارد اومده، مسجد بنا الده، نماز قلنر، احکام به ظاهر انجام تاپولر، اما درونان بی محتوا ال مخلوق. هردان شروع الده تبلیغات ال مخلوق بر علیه آقا امیر المؤمنین، اول زدی که باشلاده مسئله خونخواهی عثمانون قانونه مطرح الده که یا علی سن پناه بردین قاتلان خلیفیه گره یولاره تحویل ورسن منه و الا من به عنوان خونخواهی خلیفه مظلوم و شهید قیام الیه جهان. حضرت علی نامه یادر بلسنه که الان شواهد تاریخی ده اونه تأیید الیر دیر بابا عثمانه سن اردردون او وقتی که عثمانن دیرلغنن سن بجره بلیردن استفاده لیانیست گردم ده یوخ عثمانن دیرلغه سنه نفع یوخده اولولغنن بیشتر نفع فرجان زمینه شورش ازم دوزدن تابویی که استفاده لیسن با آب گلال ادن. بونه علی علیه السلام نامده معاویه یازد، اما خب بونه علم الده هردا بر محیطی که اطلاعات کم به نسبت اسلام. 40 ایل معاویه حکومت الیف شما. بو 40 ایلده زمینه های فرهنگینی دوزلده. بیره بویی که اطلاعات مردم یخده. بردن گره درس آلاخ. اگر استیاخ باشمده بکشمیه، و اگر استرخ ریشدار مسلمان الله، بابا تاریخ صدر اول اسلام حداقل تجزیه تحلیل اولا گرک بزن مجالس مزدن. حد نفاق یعنی نمید اصلا منافق کم دید؟ آیا بو منافق نه صدر اول اسلام نیدیله یا بو این که بولا طول تاریخته وارده هر حرکت اصلاحنین کنارنده چه اسلام چه غیر اسلام بریده فرصت تلفلر özlerini hemren gelenler berayı bu iki istifade edeler. Ay Irak bu kanun kanun hemeganiydi ya hey kanundi ki bir burhi az tarihte hakim olmuş. Pes bize vazifedi ki Müslümanı Müslüman rişedar olak ba usul olak. Hemen noktadan معاویه استفاده کرد. بیدنه کونک دردمشتی نسبت بریدی عثمانون قانونا، آنمونو اصلردی منبردن اروتداری ارکدردی سینده برن اردا ازادارلق ایدیم جوشش و شورشن زمینسن فراهم ایدیم. سیز بلا بلیدیز کی جنگ صفین آرچ وار کی آلمدن چخمیری چیه به عنوان لشکر خدا بلاره تجهیز الید بر علیه آقا امیر المؤمنین، خب بو زمینه فرهنگی استید اولور آقا بیردن بیر نفر گله بیر سوزو دیگه مردم قبول دیگه اولماز که پس زمینه لرن گرید فراهمی دید. پس بیر زمینه ای که باعث اولده که امویلر موفق اولالار فقر فرهنگی دید، یعنی او جامعه دهی که اولار حکومت الیردیلر مردمون اطلاعات نسبت مسائل اسلامیه چوخ بسید چوخ صدا، بلکه اطلاعات در حد صفر فقط حد نماز قلمخلو اروش نتمخلو. اکمجه زمین عبارت ده تبلیغ دن بر صلوات ختم خب تبلیغاردن شروع الده. بخون به قول بیر محقق دیر که یکی از او قوی سیاست مداران عالم نند معاویه. درچه بیلیرز که قویلر دیرلر. Biz gerek Muaviye'nin mücessemesini düzeldik, burada sitayiş ediyoruz. Eğer Muaviye olmasaydı İslam alemi görmüştü. Bakın reşedarlık biri budu. Bilirdi ki cahiliyete Arap şiirle ve gol-i imruziler hüner. Hüner ile aşınadılar. O da şuaranı cem eledi. Ful bulara haşlirdi, deyirdi ki خاندان بنی هاشم حج بدید. پیغمبر خیره هاشم حج بدید. آنان بو شعرلری بخشلیرده تمام اطراف اکنافت. چون بلیردی او زمان عرب عرب جاهلی علاقه وارد شعرنن از طریق و هنر برای تبلیغات و کوبیدن خاندان هاشم استفاده دید. بیری بودید. Bir deste de zahir salah adamlardan ki istilahı tarihte bilelerine kurra değildir. Bunlar qari-i Kur'an'dılar, hafız-ı Kur'an'dılar. Andılarında pine vardı, bas secdelerdiler bunlar. Onları da yığıştırırdı, cemaverlik edilmişti. Ve o iki becerirdi, bunlara deyirdi ki siz hadis düzeldin de rabit ebba, فضائل بنی امیه در رابطه با فضائل خاندان عبری نقلولو بیر دنه اکی دنه حدیث دو پیغمبره نسبت ایرده. سید باقصاز ده الان او روایاتی که حتی از مسادر اهل سنت دوار اولارده ده سید باقصاز گرد که bir şekline rivayat-ı muarizi getiripler ki qaziyyeni karıştırırlar. Siz biliriz ki Peygamber yuhuda gördü ki menberine meymunlar cestuhiz edirler. Ki ayet-i şerifede ki buyurur ki o rüyayı ki görmüşen Cebrail nazır oldu Peygamber'e dedi bu hanedan-ı Beni Umeyyed. Bu rivayet var. Siz elan baksaz تفاسیر ابن کسیره که یکی از تفاسیر دی که بو سعودیلر به قد بونه پخشلیلر تمام اختار اسلامی ده او ده عبارت ده ابن کسیرین تمام او روایاتی که در رابطه با خلاف بنی امیه بار بو کشی یا توجیه لیفتی یا دیر سند زنید بر شکل من بولاره هست بید. پس تبلیغ بیر شاخصه بوده که او شرایط بومینی که عبارت ده شعردن شعرادن بلاره جمع‌آوری کرده و اونلاره حتی کلاس کویده دیده سیز شاعرلری یغیشتیرین هزینه‌سی مندن بلاره شعر اورگدین شعر دیمنی اورگدین قافیه‌نی اورگدین آنان بلار گسینلر اطرافتا و اکنافتا شعرینا تبلیغات الاسد. بیر دسته بود. بیر دسته ده خدمت سعرز دیگیم که قرآنن وسیلتینا بلارنا که قرآننا سرکار وراریدی روایت جعل دیلر فضایل خاندان بنی امیده که الان کتابی عربستان سعودی ده چپ روب بیر کتاب ده فضایل یزید ابن معاویه ده. سبحان الله. الان کتاب چاپ وار اوردا که فضیلت یزید ابن معاویه ده بولار کتاب چاپ ایدیلر و روایت نقل ایدیلر. لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لتتارک. اولاری که اتلارا لعن اوردولار. اولاری که اتلارا زین قویدولار. Onlar için niqabları toxudular, qoydular bunların ixtiyarında. Bax, zəminələr düzəlir. Bəs görürüz, 40 il Muaviyə zəhmət çəkir, ta bundan iki zəminəni fərahəm. Biri də təhdid edir. Təhdid ibarət edilmədən, biri dəni də puluna alırdı. Biri deyə məqam verirdi. Biri dəni görürdü, nə puluna almaq olur, onları öldürürdü. Hücr ibn-i Ədi. میثم تمام، عمرو بن همه، بلان هم بسن معاویه اولید. نیت چون هر یول اونن وارد اولدی که بلاره آلا گرده امکان یخودی اولاره اولد. پس ابزاری که معاویه استفاده لیب فقر فرهنگی، تبلیغ، تطمیع، تهدید. پس بلار زمین ساز داستان کربلا دارد. پس نباید بیز تعجب الیاق بندن این که مبادا برگنی تاریخ بیزیم حقمزده ده تکرار olmuyor. بله بزار یخده. او دی که قرآن ده دیر الیوم یعس الذین کفروا من دینکم. بابا İmam Hüseyin'i öldürenler hamısı Müslüman idi. Hamısı namaz kılan idi. Hamısı oruç tutan idi. El-an'da hemen tehdit var. Kur'an deyir, korkma cinen kuffardan. Kork dahil eder. Evameli dahiliden sen gerek korkasan, tabi ki siyanet verah özümüzü hifzeliyah. İtikadat cevanları hifzeliyah. Baba vazife de. Ben görürüm merdum vilo vururlar bu hiyabanlarda. Mescitler boş. Şirket eleyen yok. Ahı bundan zemine ferahem olacak. Fakir ferhengiden kudrethayı istikbari düzeltecekler bu şebahati. Elandaki görürüz da zemin ve asımandan bu virüsleri villirler bu cavanların zihnine. Fes eğer biz istiyah agahulah sünnet-i alemle ne bayet gerek deflet ediyor. Sünnet-i alem budur. Düşman zeminelerden istifade edecektir. Biz ne meliyah fakr-ı ferhengi gide camiada. بابا امام حسین ظلمنن مبارزه لیه. امام حسین بر اساس حق حرکت لیه. از فرمایش دی لا یکتمل العقل الا باتباع الحق. بر جامعه ده عقل و بر انسان ده عقل کامل olmaz مگر تبعیت و پیروبلغ اله حق بدن. اگر حق حاکم olmasا مسلمن جامعه به طرف فساد گرجاخته. بو آقا ابا عبدالله هم فرمایی شده. یا بی که تمام مواقف دیانر و مردمتون خود و ایرادنی انصر از نهستن امر به معروف و نهی از منکر قلم دادنید. بردن معلوم دی که انصر امر به معروف و نهی از منکر بر عامل تعیین کننده حرکت آقا ابا عبدالله داده. خب امر به معروف یعنی نمه. معروف فقط تک عبارت از نماز دوش، اروش دوش، مکه دوش، خمس دوش. باخ معروف ماده عرفدان دی. عرف ارفانلاندی. یعنی هر زدی که اونون یخچلغی ثابت olubdu. Bu buradan من روایت از طریق اهل سنت görmüşem. Öz طریقimizde görmemişem. Kitabın da adresi کنز الامال. صدقانی biz bilirik فقط gerek پول verak مردمه. Sədəqə tak pul vermək deyil. Hər yaxçı işitsən bir qəsd qurbət əncam verəsən, bu ibarətdir sədəqədir. Rivayət kitab-ı Kənzul Ummaldadır. Çox əcib, mübarək kitabdır o da. Rivayətdə deyir ki, əgər qonşu gələr qapsın süpürə, küçəsin süpürə, şəhrin paksaqlıya, niyyət-i qurbət eləyə, bu ibarətdə əmr və mərufdan. Məruf fəqət budur ki, mən dayanam xiyabanlarda deyəm ki, ay, bacı sən hicabım. Əlbəttə, bu da mərufdür. Amma tak budur. لباس منظم گیم، تمیز گیم، آقا شهرمزی پاک ساخلیاخ، تمیز ساخلیاخ، مچیده گلرخ، بشنگ آراسته لباس لامن گلاخ، پاک لباس لامن گلاخ، ایخ لامزی یوا، نه کسافتن انگلا هر زدی که بی نظمیق بی انضباطیق نمیدانم شول و ولول مخلوق بلار هممسی نشانه دیندار رغلا بلار هممسی منکرده یعنی طبیعت انسانلا اوخومر امر به معروف گسترسه چخ وسیله فقط نماز و اروش بلار دو آقا معروف عبارت به بندن این که سن نیه چراغ فرمزدن در دولوران آقا نیه قانون احترام قائل المران آقا اگر من درگیر را مرده بیدن قانون اجراسنده بیلیم جامعه اگر به حالت تابده مسلمن جامعه عوض olacaktı اما من بی تفاوت اوبرسه بی تفاوت اوبرسه بی تفاوت طبیعیده که زمینه فراهم olacaktı برای نفوذ اجانب پس فقر فرهنگی باعث olur حادثه های دلخراش و ناخواسته جامعه تحمیل اولا پس اگر بیز استرخ سیانت ورا گلن از نظر فرهنگی غنی اولا بابا تفسیر بو شهر ده کم ده معارف اسلامی دیل می نه تاک برده هر گرده اکثرن گردن گورن مجالس بوشده هیچ کس یخده آنها گلایه ایلمیم که سبا اگر دشمن گلده نفوذ لده و گلده بزن استقلالمزه هم مزادمزه علمزدن آلده ده گلایه ایلمیم دشمن بو زمینلردن استفاده لیجاق کما این که معاویه ده زمینلردن استفاده لده اما ایش یتشده اغلی نادانه ده اما اوزی چخ آگاه ده İstirdi bundan iyi ki hilafet öz hanevadesinde ola bir vesiyet yiyip name yazıp Yezid'e. Deyip Yezid, ben hamımız adı senin için ferahem eledim. Bilirim dört nefes seninle muhalefet edecekler bu meseleyi hilafette. Tamam yerleri amade edemişim. Kaşan sen gel yine istifade ile yine ama dört neferden muvazıb ol. Mebada Hüseyin İbni Ali ile dergir olasın. آخ با علامت عقل و فهمده مبادا درگیر اولاسن حسین ابن علی سن بسلون رها اله حتی اگر برفت برگونی جنگ ده بین سن او اتفاق دسته گنه بلسنه محبت لگنه برای بوی که رسول الله هم نوسته سن بونه علا بلمرن خلقن علمنه دای سبت رسوله علا بلمرن سن اما نه اینکه اغل نادانه دی بیخرده دی خماره دی خلاصه مسیح ده دردی دستور ورده بعد از هلاکت معاویه بو دوت نفردن سن بیعت آلگنان اگر قبول لمدلر باشدارن گندرمنم که بجور توند فرمان ورده پس استرم عرض الیم خلاصه الیم عرایزمه بو این که سوال olur که نیه داستان کربلا اتفاق دشتی او دا بو مدت قلیل ده جواب عبارت قرآن دیر بابا حرکت انبیا بجور دیر حضرت موسی دا مردم دعوت لده الله بیر بله اولارا نعمت وردی کتاب آسمانی تورات گندردی حکومت جهانی وردی بهترین روزیلری اولارا رزق لده و اونları برتری ورده تمام عالملره اما قرآن سوره جاسیره دیر با تمام تفاصیل الله بیر بیله نعمتلری کی ورمیشتی دوشار اختلاف و تشدد اولدولار و روز قیامتده الله اونların ortasında قضاوت edecektir پس نباید بیز مغرور اولاق چون مسلمانیق قرآن وارمز دی دوچار همون یولی که بنی اسرائیل دیدلر اولمیاق Biz kabul ederiz ki Kur'an'da tahrif yoktu. Tahrif-i lafzi yokumuzdu. Ama tahrif-i mehnevi çok varımızdı. Tahrif-i mehnevi budur ki düzdü Kur'an'ın lafzinde dâhli tasarruflu. Bizde icma-i ulema-i şi'e var ki bu Kur'an'ı ki elan var. Hamısı vahyedi. Ve hiç kune dâhskari bu Kur'an'da olmuyor. Ama tahrif-i mehnevi یعنی اوزاده ای که معنای با احکام الهی ده شدیدن مورد تحریف قرار تفقده، با وجود روایات کثیره‌ای که به نام پیغمبر وارد سنت الیفلت و موجب الوبده که افکار انسان در متشدد الا و دچار اختلاف و تفرق الا و بیزدن زمینه لرن داستان کربلا ایجاد الو بدون زمینه دل بر زمینه فقر فرهنگی، زمینه دیگر تبلیغ، زمینه دیگر تهدید و تطبیق که به وسیله معاویه انجام دابلو. صلوات الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ملغا سلاسا بلا غسل ولا كفن آقا ابا عبداللهن مبارک بدنی بیون نرم دفتر بوده یعنی 3 گن گن نرم قباغندا صحرای کربلادا با ابدان متحره دشبده و با قوم بی خبر از خدا وجود اللهم حجتنین بدنین رها الیفلر بگیردیر. قوم بنی اسدن خانمالاره که منطقه قاضریه ده ایلشیردیلر اونلار گلیلر فراختان سو اپارالر گلیلر بیز احسیلری بایان طرفتن گلیر بو احسیلر بلاره چکیر اپارر دانیچه بیزدن گلیلر گلیلر که bu abdan-ı mutahhara düşüpler, bedenler çöldür, bu ehliler bu beden hali mukaddesten gelir. Filafasılar deyirler, kabiliye, öz kişilerini mezemmet edirler. Deyirler, aya siz oturmuşuz burada, abdan-ı mutahhara orada bedun-ı dert mi kalıp, icaze verin biz gedah bu bedenleri dert mi ediyor? O de ki Bani Esed hemişe tarihte bunlar iftihar edirler ki biz beden ağa Ebu Abdullah'ı defnedemiş. O yan taraftan dar desteği Ubeydullah ibn Ziyad bir cevve hafadanı icat edipler. Bunlar korka korka belkülen getirdiler ki kabriler kazalar ve bu abdan-ı mukaddeseni defnediler. Bir evvel gelirler bu bedenlere bakırlar. Görürler baş bedenlerde yoktu. Hop imamın bedeni hansısıdır? Abbas ibn-i Emir-i Mu'mininin bedeni hansısıdır? Ali-i Ekber'in bedeni hansısıdır? Mütehayyir kalırlar. O yan taraftan da korkurlar bu abdan-ı tahriye yokun olabilmirler. Berayı bu iki emniyet icat ediyeler. Bir neferi koyurlar caddada ki eğer bir nefer gelse tez bize ilam elekinen ki biz çekilak kinara.
Birden gördüler bir sevari nikaptar kapıldı. Gelir, bunlar korkudan çekildiler kenara. Vakti ki o sevare yetişti dedi, acab bu bedenleri defnelemiriz. Dediler, aha baş bedende yoktu, biz teşhis vermiyoruz ki imamın bedeni hansısıdır. Birden gördüler ağa imamı seccatı ki teşhif getiripti bu abdani tahileni defnedir. Birden gördük ağa gitti bir cenazeni taptı ki baş bedende yoktu, düştü o cenaze. Şunu verdi ucadan ağlamaklar. Bizler destur verdi ki gelin bir kabri amadeliğin hafireyi amade eledik. Biz her ne istedik kömektir. Ağa buyurdu ne men gerek özüm defnediye. Vakti ki istirdi bedeni mukaddes ağa Ebu Abdillah'ı kabre koya. Mübarek dudakların getti o gelin uyup buraya. Hemen idamı buyur ağa.
Bu beden ki para para zinet meydan olur. Ey kabile ahli üç gündür ata müryan olur. Olmuyordu defneden. Kenarında edip canana ihsan cismini yar ensar iklim İslam'a kurban cismini can verir. Diller suzan olur. Peykarında siz bakın, ayağı kabile koymukla bir cefirene. Aktarın bu çölde bir para esir eylin kefen, ta kefensiz kalmayan bu yerde sultan-ı zemen. Siz bilin vazi atandı karnına gırtan olur yaralı asgar verirem bu cahine budur. Saklasın oğlu balası heşretek Şah-ı Umer. Yandırır seccadı dünyada ne kadri var bu kadar. Kardeşim asgar bu çölde teşnele batcan olur. Defnedir payını fader Şahzade Ekber'i. Ta ulaşış kuşa kabri olsun ayrı menzeri. Heşretek ağlar koyar bu kab Al-i Ezzeri suret-i zibasına konu mekan heyran Avrda'ya el gabi gelin gideş bir nehr el gabi. Ya Zehra ay imam-ı seccadı dert olan Ali Hüseyin'in balalarına hatır cem olanlar. کنار القم گوید قدر سجاد آقا کرد عباس دشب قلسود یارا ازاد سباب سویلد قلمد امند داخل آل قیام بلار یخدر بدن bu dilim bulyam olup kazdırıp bir kabr hemen yerde Abulfaz kabrim gören kazdırıp bir kabr hemen yerde veli çok hırdaca hırdaca kabri olup illetine dur kâmet uca hakkı var bu mulbelin dâdeyliye her dem uca Körnece kolsuz düşüp, külpe içer şan şan olur. Yıktı fozu başına, zayledi hasil meram. Yâre ensar-ı Hüseyin'in koydu bir gamre tamam. Gözleri yaşlı geyitti kubiye oldu imam. Gördü seccadı her emler cümlesi. Kiryan olup yeri vardı mulberin balası bu fezle doyunca ya. Niye daimi demedin ebel fez kimi Ben de kutardım zermetim. Şanlar çok iltiması dualiyipler. Hazreti Aysullah Zahir Seyni'nin hanımıza dua eyler. Ummul Benim dört şiir felce. Oğlun ölüp dördü pehlevan. Hakkın var. Erşad olma, her kadri anlasan, niye görmez Medine, bir de evvel fazla tek cevap. Yok sen.
Allah hamza acı versin, tek tek elden iltiması da. Şeb-i Cuma'de inşallah. موقع استجابت دعا عصر دی که یکی از مواقع استجابت دعا ساعت القفله که عصر در بیدی در او ساعت دردندی که دعا مستجاب بود ذکر شریفه امن یجی بشتن ذکر شریفه برای فرج آقا امام زمان و بشتن در برای از فرج نیز و او کستری که التماس دعا ایلیفلد مریض بازداردی، گرفتار دلار، بوشلو دلار، مستعجل دل و کسلری که حیط گفتارده آرزوی حیط دردیلر، الله همسنون مشکلاتنی به حق مظلومیت آقا عبا عبدالله و بو جمع دعاسینن انشاءالله حل دیدن. انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله
علی توبتا عبد زلیل خازن کبیر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العدل الاجل الاکرم بالحسین یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بار پروردگارا السلام ناقابل بجمع محضر مبارک آقا ابا عبدالله یکیر پروردگارا بر ناقابل توسلات ذخیره قبر آخرت قرار برگنن پروردگارا قلب نازنین آقا امام زمان بجمع دن راضی و خوشنود امر فرج و بزرگوار در تعجیل او بزرگ